viens Saeimas, Eiropas parlamenta, pašvaldību vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošana un vadīšana, darbības mērķis, likuma par centrālo vēlēšanu komisiju izpilde 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 3577, 467, 113, 195, 18, 120, 194, 40, 75, 649, 134, 404, 21, 20, 120, 120, 120, 101, 0, 0, 0, vispārējā vadība 508, 551, 113, 195, 900, 50, 104, 952, 904, 134, 404, 21, 21, 21, 21, 21, 01, 02, 00, 00, Saeimas vēlēšanas 322, 745, 03, 00, 00, pašvaldību vēlēšanas 870, 090, 05, 00, 00, Eiropas parlamenta vēlēšanas 2936, 868, 99.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 132.049 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji organizētās vēlēšanas skaits 111 parakstu vākšanas sistēmas nodrošinātie pieslēgumi skaits 10.071.071.071.071.071.071 darbam vēlēšanu komisijās atbilstoši sagatavoti vēlēšanu komisiju locekļu skaits 6 443 238 6 447 884. Vēlēšanu rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc lēmuma pieņemšanas dienas 0,133. Vēlēšanu provizorisko rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas stundas 28:10:10 sagatavotas publikācijas un reklāmas materiāli mājaslapai, presē un sociālajiem tīkliem skaits 416, 138, 420, 480, 420.